Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, müəllimlər yeni təhsil nazirindən nə istəyirlər?
Mən professoram, elmlər doktoru, Rusiya Federasiyasının elmlər doktoru, Azərbaycan Respublikasının texnik elmlər doktoru. Mən 400 manat alıram. 400 manat.
Saqqallı dindarlara şəxsiyyət vəsiqəsi verilməsini kim qadağan eləyib? Hacıbala Abdalıboğ Bakının mərkəzində tarixi binanı necə sürüşdürdü? Rusiyanı Azərbaycandan fərqləndirən nə imiş? Və kontekstdə günün sualı, siz nazir olsaydınız, Azərbaycan təhsilini necə düzəldərdiniz? 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir, mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ olun. Azərbaycanın Xaricilər Naziri İlmar Məmmədyarov İsrailə səfəri çərçivəsində baş naziri Benyamin Netanyahu ilə görüşüb. Görüşdə iki tərəfli münasibətlərin inkişafı, yaxın şərq regionunda gedən proseslər və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Xəbəri Xaricilər Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. İlmar Məmmədyarov həmçinin bundan əvvəl İsrail prezidenti Şimon Peres, parlamentin sədri və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşüb. Bugün Bakıda Azərbaycan-Latviya hökumətlər arası komissiyasının iclası keçirilib. APA-nın məlumatına görə iclasda iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafı yolları müzakirə olunub. Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədov 2009-cu ildən iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin iki dəfədən çox artdığını bildirib. İclasda hər iki tərəfdən təhsil, səhiyyə, maliyyə və digər sahələri təmsil edən qurumların nümayəndələri iştirak edib və sonda yekun protokol imzalanıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının yeni prezidenti seçildi, Saadət Akif qızının məlumatında.
Bugün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının yeni prezidenti seçilib. Elmlər Akademiyası prezidenti səlahiyyətlərini icra edən akademik Akif Əlizadə 44 səslə qurumun yeni prezidenti seçilib. İclasda prezident administrasiyasının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyev də iştirak edib. Akif Əlizadə 1976-cı ildən Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunun direktorudur. O, qurumun prezident səlahiyyətlərini icra edənə qədər akademiyanın vitse prezidenti olub. Azərbaycan Əməkdar Elm Xadimi dövlət mükafatı laureatıdır. 2004-cü ildə şöhrət, 2008-ci ildə isə şərəf ordeninə layiq görülüb. Akif Əlizadənin 79 yaşı var.
Saadət Akifqızı xəbərləri davam etdirdik. Amnesty International və Human Rights Watch təşkilatları Rusiyada vətəndaş cəmiyyəti və fərdi azadlıqlara qarşı represiyaları tənqid edilən hesabat yayıb. Hesabatda bunun xüsusilə Vladimir Putinin ötən il yenidən prezident olmasından sonra baş verdiyi qeyd olunur. Ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırıldığı, polisin nümayişlərə qarşı həddən artıq güc tətbiq etdiyi, habelə 50 regionda 200-dən çox QHT-nin müxtəlif orqanları və digər rəsmilər tərəfindən yoxlanıldığı qeyd olunur. Human Rights Watch təşkilatının Avropa və Orta Asiya üzrə şöbəsinin direktor müavini Rachel Dimber.
The government is arguing that this is just what every country does.
Hökumət təkid edir ki, bunu hər bir ölkədə edirlər. Hər bir ölkədə QHT-ləri tənzimləyən qanunlar var. QHT-lər yoxlanır. Hər bir ölkədə QHT-ləri tənzimləyən qanunlar var. Amma sizi əmin edə bilərəm ki, orada bu cür qanunlar yoxdur və bütün Rusiya boyu aparılan və bugün də davam edən kampaniya kimi bu yoxlamalar hər bir ölkədə baş vermir. Bu şəffaflığın tələblərinə cavab vermir və tamamilə başqa məqsədlərə xidmət edir.
Rachel Dimber. Hesabat müəllifləri bu sahədə Rusiyada qəbul olunan son qanunlar və QHT-lərin yoxlanmasının Moskvanın üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə zidd olduğunu deyirlər. ABŞ rəsmiləri Dağıstanda Boston partlayışlarında şübhəli bilinən Tamirlan və Coxar Tsarnayevin anası Zübeydat Tsarnayeva ilə görüşüblər. Yerli hüquq müdafiəçisi Xeda Saratova Azadlıq Radiosuna onun Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin yerli şöbəsində dindirildiyini deyir. ABŞ rəsmiləri onların atası Anzor Tsarnayevi də dindiriblər. Aprelin 15-də Boston'da keçirilən marafon yarışında törədilən iki partlayışda 3 nəfər ölüb, 260 nəfər yaralanıb. Tamirlan aprelin 19-da polislə atışmada öldürülüb, Coxar isə elə həmin gün ələ keçirilib. Tamirlanın həyat yoldaşı Kətrin Rassilin vəkili Weizenbaum onların bu hadisədən dərin sarsıldığını deyir.
The injuries and loss of life to people
Bizim Baum deyir ki, bu yarışı, bayramı qeyd eləməyə gələn insanların ölümü və yaralanması Keti və onun ailəsini dərin sarsıdıb, kədərləndirib. Onun həyat yoldaşı və onun qardaşının bu məsələdə iştirakı xəbərləri onların hamısını tamam şoka salıb. Weizenbaum və sonda İnguşetiya parlamenti Respublika rəhbərliyinə birbaşa seçkiləri ləğv edib. 24 deputat qanun layihəsinin lehinə, biri isə əleyhinə səs veribindən belə Respublika partisini parlament seçəcək. Ötən həftə Dağıstan parlamenti də belə bir qərar qəbul edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz və bu Kontekst proqramına Azərbaycan təhsilindən danışmaqla başlayırıq. Misir Mərdanovun yerinə yeni təhsil naziri təyin olunan Mikayıl Cəbbarov əvvəllər hüquqşünas olub, sonra İqtisadi İnkişaf Nazirliyində vaxtilə nazir olan Fərhad Əliyevin mavini vəzifəsində də çalışıb. 2009-cu ildən İçəri Şəhər Qoruğuna rəhbərlik eləyən Cəbbarov indi təhsil naziri oldu. Təhsil naziri kimi 76-cı il təvəllüddü və Amerikada təhsil alan hüquqşünas Azərbaycan təhsilinə nə verə biləcək, bunu və nə verməsini istəyirlər, bunu müəllimlərdən həmkarı Marif Çingizoğlu öyrənib və təhsil nazirinin əsas sorusu olan müəllimlər bu təyinatdan, dəyişiklikdən nəyə ümid edir və əgər işçi şayət təhsil naziri Mikayıl Cəbbarovu görmək imkanı əldə eləsələrdi, ondan nə istəyərdilər, nəyi soruşardılar, bunu indi biləcəksiniz, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. Siz nazir olsaydınız, Azərbaycan təhsilini necə düzəldərdiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu Kontekst proqramında elə sıradakı reportajdan sonra sizin də fikriniz olsun.
Məllim hep güzel məllim. Əmək haqqı versən, o məllim o dərsini də sevəcək, can yanıcaq dərsini də girəcək.
Yevlax rayonundakı 9 saylı məktəbin tarix müəllimi Aydın Ələkbərov deyir ki, yeni nazirlə qarşılaşsa ilk sualı maaşla bağlı olacaq. Tarix müəlliminin nazirə ünvanlayacağı daha bir sual var.
Şimdi onu deyəcək ki, müəllimi əlavə yüklərdən azad edin, icra hakimiyyətindən asılılığını. Çünki müəllimi yoxlamayan da adam yoxdur. Görüşün sırasını maliyyə şöbəsində gəlir müəllimin davamıya. Tamam hüquqsuzdur müəllim. Seçkiyə müəllimi göndərirlər. İməlciyə müəllimi göndərirlər.
Salyan rayonu Pamukkənd Orta Məktəbinin riyaziyyat müəllimi Elman Rəsulovun da yeni nazirə verəcəyi bir iki sual var. Deyir, naziri görsə ondan xahiş edəcəyi birinci məsələ mərkəzləşdirilmiş imtihanın məktəblərinə yaxın yerdə keçirilməsini təmin eləsin. 9-11-ci sinif şagirdlərinin kənddən 35 kilometr aralı olan Salyan rayon mərkəzinə aparılmasına son qoyulsun.
İstərdik ki, heç olmasa öz ərazimizə yaxın bir yerlərdə olaydı. Ən əsas problemimiz bu uşaqların imtihanı aparıb gətirmək idi.
Maaş məsələsi Elman Rəsulovun da yaralayırdı, deyir. 6 nəfərdən ibarət ailələri onun aylıq 350 manat maaşı ilə yaşamaq məcburiyyətindədir.
3 məktəbli deyil, 2 nəfər də evdədir. Bir də özüm. Hamımız bu 350 manata baxırıq bir aylığı.
Gəncə Aqrar Universitetinin professoru Qurban Əliyevin də ürəyi doludur. Orta məktəblərdə təhsilin səviyyəsindən tutmuş müəllimlərin dolanışına qədər bir sıra xeyli təklifləri var. O, təhsildəki bütün problemlərin orta məktəblərdəki təhsil səviyyəsinin aşağı olması ilə əlaqələndirir.
Bunun üçün orta məktəbdə olan təhsilin səviyyəsi, tədris intizamı, orada olan neqativ işlər aradan qaldırılmalıdır. Eyni zamanda ali məktəblərdə davam etdirilməlidir. Orta məktəbdə təhsil yox olmadığına görə, deməli, ali məktəbdə oxuyan tələbələr də istənilən təhsili ala bilmir. Çünki onların bazası yoxdur.
Qurban Əliyev bu məsələdə müəllimlərin də payının olduğunu bildirir. Deyir, müəllimə normal maaş verilmədiyi üçün o başqa hardan və necə pul qazanma haqqında başlanırır.
Mən professoram, elmlər doktoru, Rusiya Federasiyasının elmlər doktoru, Azərbaycan Respublikasının texnik elmlər doktoru. Mən 400 manat alıram. 400 manat.
Təhsil Nazirliyinin rəsmisi Elmir Rüstəmov maaşların artılması ilə heç də təhsildəki bütün problemlərin həll olunacağına inanmır və bunu ümumiyyətlə düzgün yanaşma da saymır. Hələ bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində o maaş artımından tutmuş digər problemlərə qədər bütün məsələlərin bir-birinə zəncirvari şəkildə bağlandığını deyib. Bu səbəbdən də Nazirlik rəsmisi hesab edir ki, bütün məsələlər ardıcıl həll olunmalıdır.
Maaşın ödəyəsi, yəni motivasiya var. Sonra bu müəllim o uşağına harda öyrədəcək? Məktəb mühitində. Məktəbdə deməli mühiti dəyişdirmək lazımdır. Məktəb özü özünün ağası olmalıdır. Amma bu günləri məktəbin maliyyəsini məktəb özü xərcləmir axı. Rayon təhsil şöbələri xərcləyir. Deməli məktəb idarə olunur rayon təhsil şöbələrində. Rayon təhsil şöbələri idarə olunur icra hakimiyyətləri tərəfindən.
Cəmiyyət məktəb əməkdaşlığına dəstək İctimai Birliyinin sədri Rəsul Abdulov isə bilir ki, qətiyyətli addımlar ata bilən nazir az da olsa təhsildə nə isə dəyişə bilər. Amma həm söhbətin bunun o qədər də asan iş olmadığı qənaətindədir.
Ali məktəblər prezidentin sərəncamı ilə təyin olunur. Sonra orta təhsil məktəblərində kiri rəhbərlik var, rayon idarə hakimiyyətləri var, hakimiyyətləri var. Hətta məktəb direktorları belə o qalpaqın altındadırlar. Bir şəhərli çubuğla çox qısa müddətə nazirin, hər hansı bir nazirin həll edəcəyinə inanmıram.
Sadalanan problemlərin həllini Rəsul Abdulov struktur dəyişikliyində görür. Deyir, bu olmasa boşuna fırlanan çarx bir iş görə bilmədiyi kimi nazir də nəsə edə bilməyəcək. Qaldı ki, yeni nazirdən maaş artımı uman müəllimlərə Rəsul Abdulov bundancaq nazirdən asılı bir məsələ olmadığı qənaətindədir. Birlik sədrinə görə uzaqbaşı nazir müəllimlərin maaşlarının artılması ilə bağlı hökumətə təklif verə müraciət edə bilər. Salyan rayonunun Pamukkənd Orta Məktəbinin müəllimi Elman Rəsulov isə bütün problemlərə baxmayaraq vəziyyətin müəllimlərin xeyrinə dəyişəcəyinə ümid edir.
İnanırıq, inamla yaşayırıq həmişə. Yaxşı olar inşallah.
Azərbaycan müəllimləri təhsil nazirinin dəyişməsindən nə umurlar? Maarif Çingizoğlu reportajında danışdı. Dinləyicilərimiz nə deyir? Siz nazir olsaydınız Azərbaycan təhsilini necə düzəldərdiniz? Sualı ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə Zülfiqar yazır ki, salam, mən xalqın uşağını kör edən müəllimləri məsuliyyətə cəlb olunmasını qəbul eləyərdim. Yəni, tədris elədiyi fəndən ilin sonunda göstəricisi olmasa, aldığı maaşı geri qaytartdırıb, özünə də cinayət işi açılsın. Bununla da təhsilimiz xilas olar müəllimliyə layiq olmayan insanlardan. Bu Zülfiqar yazırdı və Azadlıq Radiosu.az ünvanında dinləyicilərimiz yazır ki, Misir Mərdanov yaddaşlarda Azərbaycan təhsilinin səviyyəsini 400 orta baldan 150 bala salan və Amerikada tələbələrin başını dəyişirlər ifadələri ilə yadda qalacaq və Umud yazır ki, təbriklər, inşallah təhsildə irəliləyiş olar, məktəblərdə müdürlərin dərs saatlarının satılmasının qarşısı da alınsa çox gözəl olardı. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz həm Azadlıq Radiosu.az saytına gəlməklə, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter sosial şəbəkələrində şərhlərinizi bölüşməklə. Canlı efirdə fikriniz olsun istəyirsinizsə, 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin. Siz nazir olsaydınız Azərbaycan təhsilini necə düzəldərdiniz? Sualına cavab olaraq. Və bu kontekstdə sizin də fikriniz olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Daha öncə Azərbaycanda hicab taxan inanclı qadınların sənəd almasında, şəxsiyyət vəsiqəsi və ya pasport almasında problemlə üzləşməsi haqqında xəbərdar idik və uzun müddət bu problemin həlli ilə bağlı müəyyən aksiyalarda keçirilirdi və həmin aksiyalara çıxarılanların elə bu yaxınlarda bir qrupunun hicaba qadağaya yox deyənlərin məhkəməsi də oldu və 4 nəfər mühakimə də olundu. Amma hicab öz yerində səndimə dindarların sənəd alanında başqa bir problemi də var imiş, saqqal üzündən şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyənlər də var imiş. Ülkər Akif qızı Zaqatalıda baş verən olaylardan danışır.
Zaqatalada illərdir şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyənlər varmış. Allahyar Yusifov və Abakər Qaziyev bu dərdlərini anlatmaq üçün Azadlıq Radiosuna üz tutublar. Onları sənəddən məhrum qoyan nə olsa yaxşıdır? Saqqal. 5 ildir şəxsiyyət vəsiqəsi olmayan Allahyar Yusifov danışır ki, vəsiqə verməli olan qurum get saqqalını 40 sonra şəkil çəkdir, gətir deyir.
Şəxs saqqalsız mənə verdi. Mən yenə saqqal saxlayacağam. Mən haradasa şəxsiyyət vəsiqəsinə baxan, vəsiqəmə baxan adam deməyəcəkəm, bu nədir, sən kimsən? Ona görə mən buyam, mən belə də istəyirəm, götürüm.
Saqqalım, yəni özüm...
Abakər Qaziyev də deyir ki, bir neçə il öncə zorən saqqallarını qırxıb əllərinin şəxsiyyət vəsiqəsi veriblər. Amma onlar bu vəsiqədən rəsmi şəkildə boyun qaçırıblar. Onlara zor tətbiq edən polis işçilərinə qarşı da iddia qaldırıblar, amma məhkəmə iddialarını rədd edib.
Biz təbii istəyirik ki, bizə yəni qanuni şəkildə şəxsiyyət vəsiqəsi versin.
Saqqal şəxsiyyət vəsiqəsi almağa əngəl ola bilərmi? Yox, şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda belə məhdudiyyət yoxdur. Qanunda sənəd üçün foto şəklin necə çəkilməsi aydın təsvir olunur.
bir negativdən eyni ölçüdə çıxarılmış, sifətin papaqsız, gündəlik həyatda ona xas olan xarici görkəm və əlamətlərlə, eynək, saqqal, bığ və s. Yalnız öndən görünüşü təsvir edilmiş 25-30 mm ölçüdə 3 ədəd rəngli fotoşəkil.
Mən bu şəxsiyyət vəsiqəsi alanda məndə heç bir problem yaşanmadı.
Bu qaydaya bir mənalı şəkildə əməl edilmir demək də olmaz. Bir vətəndaşın Mirzə Ağabəylinin şəxsiyyət vəsiqəsinə baxanda foto şəklində saqqal saxladığı bilinir. Deyir ki, sənəd alarkən heç bir problemlə üzləşməyib. Bəs Allahyar Yusifov və Abakar Qaziyev niyə sənəd ala bilmirlər? Saqqalları daha uzun olduğuna görə, yoxsa üst tutduqları dövlət qurumunda bir dini yönümü təmsil etdiklərinə görə, yəni dini baxış və özəlliklər onların sənəd almasına mani ola bilər? Onda deyim ki, həmsöhbətlərim özlərini bəzən vəhabi də adlandırılan sələfi saymırlar, sadəcə İslama tapındıqlarını, saqqal da məhz dini inanclarına görə saxladıqlarını söyləyirlər.
Qanunda belə bir əsas mövcud deyildir.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir ki, vətəndaşına şəxsiyyət vəsiqəsi verməməsi dövlətin özü üçün təhlükədir.
Yəni, sənədsiz adam əslində təhlükədir. Bu və ya digər cinayətlərin törədilməsi üçün böyük təhlükə törədə bilər, terror təşkilatlarına qoşula bilər, digər məsələlərdə dövlətin özü üçün bir təhlükə yarada bilər.
Hüquqşünas deyir ki, hətta uzun saqqal belə vətəndaşın identifikasiya, yəni özü ilə eyniləşdirilməsi, tanınması üçün problem yaratmır. Müzəffər Baxışov düşünür ki, bu problemin zaman-zaman qalxması həmin insanları öz əqidələrindən döndərmək məqsədi daşıyır. Bu arada bu ilin fevral ayında Milli Məclis dini etiqad azadlığı haqqında qanunu müzakirə edərkən deputat İlham Əliyevin dedikləri yada düşür.
Biz çalışmalıyıq ki, cəmiyyətdən o qısa şalvarları və sinəsinəcən düşən saqqalları təcrid edək. Axşamlar bulvara çıxırsan adam nifrət edir onların o zahiri görünüşlərinə.
Bu cür yanaşmanı haqsız sayan hüquqşünas Xalid Ağaliyev çıxış yolunu sənəd ala bilməyən dindarların Avropa Məhkəməsinə üz tutmasında görür.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi, mən əminəm ki, bu cür işlərdə vətəndaşın xeyrinə qərar verəcək. Çünki yəni burada pozuntu açıq aydındır. Və Avropa Məhkəməsinin də oxşar situasiyalarla bağlı kifayət qədər aydın presidentləri var.
Artıq yerli məhkəmə instansiyalarından geri çevrilən Allahyar Yusifov və Abakar Qaziyev bu ölkənin vətəndaşı olduqlarını təsdiqlətmək üçün Avropaya üz tutmaq qərarına gəliblər.
Ülkər Akif qızı, adətən Azərbaycan və postsovet dövlətlərinin bir çoxunda insan haqları ilə bağlı tənqidlərin birə-bir bir vaxtların böyük qardaşı Rusiyaya da aid eləmək olur, amma bugün Amnesty International və Human Rights Watch təşkilatları ikisi birdən verdikləri ayrı-ayrı hesabatlarda postsovet məkanından heç bir ölkənin insan haqları pozuntusuna görə Rusiyaya çata bilməyəcəyini də deyib. Ətraflı İlxan Nəsibli.
Keçmiş SSR məkanında insan haqları ilə bağlı ən pis vəziyyət Rusiyadadır. Dünyanın iki aparıcı insan haqları təşkilatı Human Rights Watch və Amnesty International eyni gündə Rusiya haqda hesabat veriblər. Təşkilatlar müxtəlifdir, hesabatda gəlinən nəticə isə eynidir. Hər iki hesabat diqqəti Rusiyada insan haqlarına basqıya cəlb eləyir. Human Rights Watch-un Avropa və Orta Asiya üzrə proqram direktorunun müavini Rachel Denberin sözlərinə görə, Rusiyada insan haqları böhranıdır desək, vəziyyəti şişirtmiş olmarıq. Amnesty International təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya proqramının direktoru John Dalhusen isə Azadlıq Radiosuna deyir. Qəbul olunan qanunlar, o cümlədən sərbəst toplaşma haqda qanun və xarici agentlər haqda qanun ayağı Rusiyada fundamental azadlıqların boğazına qoydu. John Dalhusen Moskvada etiraz nümayişlərinə icazə verilməməsi, polisin nümayişçilərlə zorakı davranması haqda deyir. Dinç nümayişləri imkan vermək və nümayişlərdə asayişi qorumaq dövlətlərin öz üzərinə götürdüyü öhdəlikdir. Rusiyanın bugünkü hakimiyyətinin mövqeyi isə icazə vermədiyi nümayişləri dağıtmaqdır. Amnesty International təşkilatının hesabatı daha çox sərbəst toplaşmaya, məhdudiyyətlərə və polisin zorakılığına həsr olunub. Human Rights Watch-un 78 səhifəli hesabatı isə vətəndaş cəmiyyətinin puxovlarını möhkəmlədən qanunvericiliyə və fəallığa həsr olunub. Hesabatda deyilir ki, Putin prezidentliyə qaydandan bir sıra məhdudlaşdırıcı qanunlar verilib, QT-lərdə kütləvi yoxlamalar başlanıb, siyasi və ictimai fəalların gözü qorxudulur, sıxışdırılır. Hesabatda deyilir ki, yeni qanun xaricdən kömək alan QT-ləri məcbur eləyir ki, xarici agent kimi qeydiyyatdan keçsinlər. Human Rights Watch-un Moskva bürosunun direktor müavini Tanya Lokşina Azadlıq Radiosuna deyir.
In Russia, foreign agent is something that only means one thing.
Rusiyada xarici agentin yalnız bir mənası var, xarici casus. Buna görə də aydındır ki, yeni qanun qeyri-hökumət təşkilatlarını cəmiyyətin gözündə iblisləşdirmək və gözdən salmaq məqsədi daşıyır. Özünə xarici agent deməyəndə nə olur? 2011-ci ilin parlament seçkilərində seçki monitoringi ilə məşğul olmuş Golos birinci qeyd oldu ki, xarici agent kimi qeydə alınmaq istəmədiyinə görə Rusiya hakimiyyəti bu qeydəyə qarşı inzibati addımlar atdı. Golosa təxminən $16,000, onun direktorunu isə $10,000 məbləğində cərimə kəsildi. QT-lərin xaricdən maddi yardım alıb almaması ciddi araşdırılır. Bu ilin əvvəlindən Rusiyanın 50 regionunda 200 QT-də yoxlama aparılıb. Lokşina deyir, Rusiyada bugün vətəndaş cəmiyyətinə qarşı bizim şahid olduğumuz baskı tamamilə görünməmiş baskıdır. Putin Kremlə qayıdandan sonra bu hücum var gücü ilə işə düşüb.
Elxan Nəsibli və insan haqlarından danışmışkən, Azərbaycanla bağlı beynəlxalq təşkilatlar tez-tez jurnalistlər və fəallar arasında həbsləri azaltmaq üçün defamasiya qanunlarının yumşaldılmasını təklif edirlər. Ən azından cinayət məcəlləsindən çıxarılıb, sadəcə inzibati xətalar məcəlləsində cərimələrin artılmasını. Amma bu həftə Azərbaycan parlamenti əksinə böhtan və təhqirə görə maddələrin cəzalarını ağırlaşdırmağı nəzərdə tutur və həmkarım Şahnaz Bəylərqızı da Fəzail Ağmalı ilə bu haqda söhbətləşib.
Gözlənilir ki, aprelin 30-da Milli Məclis Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin böhtan və təhqir maddələrinə, yəni 147 və 148-ci maddələrə dəyişiklik edəcək və bununla da həmin maddələrin tələbləri bir qədər sərtləşdiriləcək. Bununla bağlı Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü və eləcə də iqtidar yönlü Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalıya müraciət etdik. O, belə bir dəyişikliyi dəstəklədiyini söylədi. Argumentlərini dinləyək.
Nə ilə əsaslandırırsınız bu ehtiyacı?
Azərbaycanda hər bir şəxsiyyətin toxunulmazlığı konstitusiya ilə qorunur və bu konstitusiya təsbit olunur. Və Azərbaycan qanunvericiliyində də bu məsələ mən düşünürəm ki, yetərlicə ifadə edilibdir. Və hər bir demokratik ölkənin başlıca vəzifələrindən biri də vətəndaşların toxunulmazlığını, şəxsiyyətinin asaldılmasının qarşısını almaqdır. Və ona imkan verilməkdir. Ona görə demokratik cəmiyyət olur Azərbaycanda da, əlbəttə bunun qarşısı alınmalıdır. Bunu burada görür nələr baş verir. Mən sizə müsahibəni verirəm. Siz müsahibəni portalında yerləşdirən kimi dərhal bir 3-4 nəfər və tərbiyyəsiz insanlar başlayırlar ağızlarına gələni orada ifadə etməyə. Mövzu qalır kənarda, məsələnin mahiyyəti qalır kənarda, başlayırlar təkrarlı sözlərlə insanları təhqir etməyə. Bu təkcə mənə aid deyil. Bu cür insanların şəxsiyyətini tapmaq, müəyyənləşdirmək mümkün deyilsə, çünki onlar müxtəlif adlarla bu şərtləri yazdılar. Onda məsuliyyət düşməlidir həmin portalların üzərinə. Onlar məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Onlar ya cərimələnməlidir, ya cinayət məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Bax, bütün bunlara mən əsaslanaraq mən deyirdim ki, bu sosial şəbəkələrdə bir qayda qanun yaratmaq lazım. Mən onun bağlanmasının tərəfdarı deyiləm. Lakin bu cür tərbiyyəsizliyə qarşı da bir addımlar atılmalıdır. Mənim məlumatım yoxdur bu haqda, ancaq şəxsiyyəti təhqir edən hallara qarşı qətiyyətli iradə nümayişi olmalıdır.
Təhqirə və böhtana görə cəzalar artırıla bilər. O cəzalar sizcə sərtləşdirilməlidirmi? Ona necə baxırsınız?
Mən onu deyirəm ki, cəzalar sərtləşdirilməlidir və yeni cəza formaları müəyyənləşməlidir. Yəni, eyni zamanda portallarda da bu əlavə olunmalıdır ki, portallarda insanın şəxsiyyətinə, mənəviyyatına toxunan, təhqiramiz, böhtan xarakterli şərtlərin qarşısını almayan redaksiyalar, portallar məsuliyyət daşıyır və bu qanunda da ifadə olunmalıdır.
Bəzi tənqidçilər hesab edirlər ki, bu söz azadlığının, ifadə azadlığının məhdudlaşdırmasına gətirə bilər. Bu cür
söz azadlığı, Ay xanım, başqa şeydir. Söz azadlığı başqa şeydir. Mən söz azadlığının qarşılanmasından söhbət edirəm.
Bir şeydə, amma eyni zamanda Azərbaycan hökuməti difamasiya haqqında qanunun qəbulundan da danışır. Bunlar bir-birinə zidd axı.
Biz difamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsinə hazır deyilik. Azərbaycan jurnalistikası Azərbaycanda da bayaq söylədiyim problemlər var. Azərbaycanın internetindən istifadə edən insanlar şuur səviyyəsinə görə, mədəni səviyyəsinə görə, milli mənəvi daşıcılarına görə ona hələ hazır deyirlər. Hazır olmadıqlarına görə biz həmin qanunu qəbul edəndən sonra onda baxın görün Azərbaycanda hamı başdan ayağa artıq söyüş olacaq, heç təhqir yox. Birbaşa söyüş. Ona görə də Mən düşünürəm ki, cəmiyyət hələ ona hazır deyil. Bu mənim şəxsi fikrimdir.
Bu, Fəzail Ağamalının fikirləri idi. Cinayət məcəlləsində böhtan və təhqirə görə maddələrin dəyişdirilməsinin müzakirəsi ilə bağlı olaraq, həm Fəzail Ağamalının fikirləri ilə bağlı siz də fikrinizi göndərə bilərsiniz 057-44-117 nömrəsinə SMS-dən, həm də kontekstə günün sualı ilə bağlı. Siz nazir olsaydınız Azərbaycan təhsilini necə düzəldərdiniz? Sualı ilə bağlı dinləyicilər yazır ki, mən olsam birinci rüşvəti yığışdırardım, çünki rüşvət olan təhsildə savadlı şagird yetişdirmək olmaz. Hüseynin fikri idi bu. Başqa bir dinləyici Rusya yazır ki, tərcümədə sadəcə padşahın arzusu və iradəsi lazımdır. Qubadan Nadir yazır ki, nazir olmazdan qaba gələ prezident olun ki, ölkədə rüşvət xoruğu, korrupsiya, şəxsiyyətpərəsti, dövlət büdcəsinin talanması və s. aradan qaldırın. Bunları eləyəndən sonra təhsilimiz və başqa sahələr də birgə düzəlməyə başlayacaqlar. Dərs bölgüsünün qanuna görə pedaqoji şuraya qətiyyən dəxli olmadığından məktəblərdə özbaşınalıq yaradan bu ənənəyə son qoyardım. Bu da başqa bir dinləyici yazırdı və kontekst proqramının sonunda Bakının Füzuli küçəsində köçürülən 18 min ton ağırlığındakı binadan danışırıq.
Paytaxtın Füzuli küçəsindəki binanın sürüşdürülməsinə başlanıb 18 min ton ağırlığındakı binanın yer dəyişməsi üçün 210 özəl qrupu gətirilib. Sürüşdürmə 5 gün sürəcək. Tarixi tikili 10 metrə qədər geriyə çəkiləcək. Aprelin 23-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov paytaxt üçün bu ilk olayın gedişatına baxış keçirib. O, Azadlıq Radiosunun suallarını da cavablandırıb.
Hərəkət edəcək. Qaranlıq düşən kimi dayanacaq. Səhər yenə işıq başlayanda yenə hərəkət edəcək. Gündə 2 metr 10 santim getməlidir.
Neçə gün davam edəcək?
5 gün. 5 gün ərzində bu işlər qurtarmalıdır.
Bəs yaxşı, ümumi park nə vaxt təhvil veriləcək?
Ayın 10 ayda park və onun altında olan 4500-ə yaxın maşın yerləşəcək, parkin istifadəyə veriləcək. Möhtərəm Prezidentimizin tapşırığı ilə Füzuli küçəsi, Şəmsi Bədəlbəyli və Mirzağa Əliyev küçəsi iki dəfə genişləndirilməlidir. Füzuli küçəsini genişləndirəndə müəyyən olundu ki, Hacinski qardaşlarına məxsus tarixi memarlıq abidəsi kimi qorunan bu böyük yaşayış evi 10 metr yarım küçəyə daxil olur. Ona görə möhtərəm prezidentimiz tapşırıq verdi ki, bu bina qorunmalıdır və 10 metr yarıma qədər arxaya sürüşdürülməlidir ki, Füzuli küçəsinin o enli hissəsi düz alınsın. Heç bir kiçicik də olsa binaya xəlal gətirilməyəcək.
Bu sürüşdürmə əməliyyatında kimlər həyata keçir?
Deməli, sürüşdürülməni möhtərəm prezidentimizin tapşırığı əsasında Hollandiyanın Brüssel şirkəti həyata keçirir və indi bu saat danışa 17 santimetr bina sürüşdürülür. Əhali may ayında burada öz evlərində həm istirahat edə biləcəklər, həm də yaşayacaq.
Hər halda şanslıdırlar da, burada bu qədər ev sökülsə də onların binası qaldı.
Tarixi memarlıq abidəsi kimi bu binanın qorunmasını möhtərəm prezidentimiz bizə tapşırıb.
Hacıbala Abutalıbov bu cür binaların dəyər baxımından pulla ölçülmədiyini söylədi. Baha başa gəlmir ki, binanı sürüşdürmək.
Bilirsiniz, tarixi memarlıq abidəsi kimi qorunan binaların qiyməti olmur. Onlar yalnız qorunur. Bu xalqın böyük bir tarixi abidəsidir. Bu da möhtərəm prezidentimizin xalqa olan sevgisinin nəticəsidir ki, onun abidəsi qorunur. İsa bəy çoxdan vəfat edib. Demək olar ki, bu dünyada yoxdur. Amma onun əsəri möhtərəm prezidentimiz tərəfindən qorunur.
Bakı sakinləri Qış bulvarı salınandan ərazidə sökülən evlərin taleyinin bu bina kimi olmamasına təəssüflənir. Sökməkdənsə, kaş əvvəldən elə bu metoddan istifadə etsəydilər, deyirlər.
Sökməkdən əlbəttə ki, yaxşı. Tarixi abidələri sökmək olmaz,
Elə binaları sökmək.
Özü belə binanı.
Abidəni qormaq var. Millətin tarixini silmək olmaz. Silsə, bu ki, o millət deyil. Başa düşdüyün gərək onun öz tarixi olsun, onun kəndin abidələri olsun. Bu abidələr olmasa, o millət deyicək ilk kənardan gələn bir şeydir.
20-ci əsrin əvvəllərində inşa edilən binanı Bakı milyonçusu İsa bəy Hacınski qardaşı Kazım bəylə birgə tikdirib. Tikili Nazirlər Kabinetinin tarixi memarlıq abidələrinin siyahısına da düşüb. Bu memarlıq yadigarı tikintisi davam edən Qış bulvarı ilə üzbəyüzdür. Mayın 10-da təhvil veriləcək. Bulvarda tikinti işləri sürətləndirilib.
Gülərim Ehtizadə ilə bugünkü Kontekst proqramı da başa çatır. Axşam saat 8-də bir daha görüşəcəyik və Kontekstdə günün sualı siz nazir olduqsaydınız Azərbaycan təhsilini necə düzəldərdiniz ilə bağlı SMS-lərinizi də həmin verişdə səsləndirəcəyik. Bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov, hələlik azadlıqda qalın.